9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Nikolić Skupštini vratio zakon o prodaji nepokretnosti. 300 migranata iz Afrike stradalo u prevrtanju broda na Sredozemnom moru. Analize pokazale da je pronađeni deo olupine pripadao malezijskom avionu koji je nestao pre 17 meseci. Naši vaterpolisti od 21 čas igraju protiv Italije za finale svetskog prvenstva, prenosi na talasima Radio Beograda. U Kragujevcu i u Nišu 23 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 24. Danas pretežno sunčano i dalje veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Kako sada stvari stoje, korisnici i zakupci stambenih i poslovnih kvadrata ipak neće moći da postanu i vlasnici te državne imovine, kako je predviđeno zakonom o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini države. Naime, samo 5 dana posle usvajanja u Skupštini i ocene analitičara da zakonsko rešenje ostavlja mogućnost za korupciju, predsjednik Tomislav Nikolić vratio je parlamentu zakon na ponovno razmatranje. Mediji prenose da predsjednik nije zadovoljen odredbom da pravo na kupovinu državnih vila i stanova imaju samo njihovi zakupci. Sporno mu je to što se u javnosti više od godinu dana znalo da je takav zakon u pripremi, pa su se zaključili ugovori o zakupu za nekretnine koje se sada prodaju. Ovo je prvi put da je Nikolić iskoristio pravo da zakon vrati na popravni.
O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Miletom Antićem iz Mreže za restituciju. Gospodine Antiću, dobro jutro. Kakav je vaš komentar na ovu odluku predsjednika države?
Ona je u svakom slučaju dobra i ona je korisna za državu Srbiju, zato jer obrazloženje zašto je doneta ta odluka je jedna od primetbi koju smo imali i mi, ali jedna od odredbi koja zaista baca veliku sumnju ne samo na ovaj predlog zakona, nego baca i na sumnju na one koji rade protiv interesa ne samo građana i države Srbije, nego protiv interesa same vlade Republike Srbije.
Koja je to odredba tačno?
To je odredba davanja ekskluziviteta, isključivog prava samo onima koji su se zatekli u tim značajnim objektima već godinama unazad. I to je odredba koja zaista je problematična i sa aspekta ustavnosti i sa aspekta bacanja jedne velike senke da se radi o jednom izuzetno koruptivnom zakonu. Nešto slično se desilo ne sa Diposom, nego sa njegovim prethodnikom, diplomatskim stambenim preduzećem krajem 90. godina, gde je nestalo na stotine, a možda i hiljade stanova, i ta priča je jednostavno zaboravljena, bez obzira što je država drastično oštećena.
Skupština će ponovo razmatrati zakon o nepokretnostima. Vidite li vi tu prostor da eventualno vaše udruženje nešto može da uradi da bi se zakon poboljšao?
Kako da ne? Mi smo još pre dva dana insistirali od Ministarstva financija, pošto smo ubeđeni da uopšte nije ni rađen u okviru Ministarstva financija, već je rađen ko zna gde. I zato smo uputili jedan zvanični dopis Ministarstvu financija da nam odgovori u skladu sa zakonom i slobodnom pristupu informacijama, znači ko je pisao i gde je pisao taj nacrt zakona.
I što bi po vama trebalo da bude neko bolje rješenje u odnosu na ovo?
Davanje mogućnosti da i druga lica učestvuju u postupku i neostavljanje mogućnosti da poreska uprava ili uprava prihoda, da oni ne daju procene, nego da samo tržište ponudite pa ko da više. Naravno, mi smo inicirali jedan drugi paralelni proces, dobili smo i pozitivan odgovor za sada od Saveza jevrejskih opština Srbije, a to je da su oni zatražili da se sve te nekretnine koje se nalaze na spisku Diposa prvenstveno ponude crkvama i verskim zajednicama koje su u postupku restitucije. I naravno, znači, ovaj zakon dobro je što nije prošao u ovoj formi, zato da je prošao, onda bi prošli tako lako i drugi propisi koji se tiču zemljišta, a kod nas je ipak ključno zemljište nepopisano koje je u javnoj svojini, a njega ima preko 2 miliona hektara. I nadam se da će i ovaj zakon i ovo vraćanje od strane predsjednika i naravno naša inicijativa i državne revizorske institucije, ali pre svega interesi građana prevladati, da se država konačno i vlada počne baviti popisom javne svojine na jedan ozbiljan način, zato to u zadnjih 20 godina se ne radi sistematski.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Mile Antić iz Mreže za restituciju.
Ministar financija Dušan Vujović je, obrazlažući zakon o prodaji nepokretnosti u vlasništvu države, rekao da će država u narednom periodu na prodaju ponuditi poslovne prostore i stanove koji su već dati u zakup i nisu nužni za funkcionisanje države, ali ne i diplomatska predstavništva. Taj predlog zakona je, prema njegovim rečima, pokušaj države da se približi bilansu stanja kada reč o državnoj imovini.
Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu velikim investitorima zemlja će biti ponuđena u dugogodišnji zakup. Predlog je da veliki investitori mogu da zakupe do 30% zemljišta u nekoj lokalnoj samoupravi najviše do 30 godina. Za sve druge, predlog je da dužina zakupa bude do 25 godina, izjavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona kaže da će svi imati apsolutno ravnopravan tretman, to jest da stranci neće imati veća prava od naših poljoprivrednika i investitora.
U Srbiji se obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila počeo veliki štrajk. Rudari sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su problemi sa kojima se danas sreću na poslu manje više slični. Svaki njihov dan u rudniku prate i teški uslovi rada i briga za neizvesnu budućnost. Detaljnije Ivan Jovanović.
Najavljena modernizacija termoelektrane u Kostolcu dobra je vest za rudare koji ta postrojenja snabdevaju ugljem sa obližnjih površinskih kopova. Elektrana i rudnik jedno bez drugog ne mogu, rekao nam je predsjednik sindikata rudara iz Kostolca Jovica Tošković.
U svakom slučaju mogu se nadati boljoj budućnosti ako uzmemo obzir da se kod nas kop širi sa 9 miliona tona na 12 miliona tona kada bude novi blok izgrađen. Nije uzemni situacija kod naših kolega svuda dobra, pogotovo je veliki problem sa podzemnom eksploatacijom. Mi smo u nešto boljem položaju.
U bolju budućnost veruju i zaposleni u rudnicima javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, kaže predsjednik njihovog sindikata Goran Nikolić. Najvažnije je, upozorava Nikolić, da se uz pomoć države pronađe partner koji je zainteresovan da ulaže u proizvodnju uglja.
U rudnike 20 godina nova mašina nije ubačena. Ljudi gube zdravlje, dole dosta rade fizički. I taj ugalj, svaka tona koja izađe, potopljena sa velikom količinom rudarskog znoja.
Prema rečima Jovice Toškovića, kostolački kopovi imaju nešto manje problema sa opremom koju koriste.
Nama nedostaje pomoćne mehanizacije da bi opsluživala bagere. Mnogo toga smo modernizovali i klimatizovali. Sve to kad uradite, ipak je 50 stepeni u kopu, pršina, isparenja, ali ljudi rade i to je tako.
Rudari imaju pravo na beneficirani radni staž, ali i godinama, kako tvrdi Goran Nikolić, bez uspeha pokušavaju da objasne nadležnima da to pravo zbog propisa ne mogu da iskoriste u praksi.
Ljudi ulaze u jamu sa 18 godina, steklo vrlo brzo taj radni staž od 40 godina, ali ne mogu da odu u penziju. Svi se nam obećavali da će to da bude u novom zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju, da će to da bude ispravljeno. U Srbiji, nažalost, nema pokreta rudarskog, država to koristi, tu neslogu.
U rudnicima uglja, Resavice i u Kostolcu zaposleno je oko 7000 radnika. Još 10000 njihovih kolega radi na kopovima uglja u kolubarskim rudnicima.
9:09, slušate prvi program Radio Beograda. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ostaje u zatvoru pošto Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici još nije odlučio da li može da se brani sa slobode. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada se može očekivati odluka o Ivanoviću? Znamo da su druga dvojica sa optuženih pušteni na slobodu.
Pa još uvijek je neizvesno hoće li danas Međunarodno sudsko veće doneti odluku da li će Ivanović i Dragoljub Delibašić biti pušteni da se brane sa slobode. Juče je trebalo da donesu ovu odluku, a oni to nisu uradili bez ikakvog obrazloženja. Inače, u građanskoj inicijativi SDP Olivera Ivanovića se nadaju da bi trebalo tokom dana da dobiju makar obrazloženje, ako ne i odluku, šta će se dešavati sa Ivanovićem i Delibašićem, pogotovo zato što su sa druge strane, kako si ti rekla, još dvojice Srba pušteni da se brane sa slobode. Juče u pitanju su Aleksandar Lazović i Nebojša Vujačić. Inače, samo da podsjetim naše slušalce da su Lazović i Vujačić već u maju bili pušteni da se brane sa slobode, da bi nakon desetak dana bili vraćeni u pritvor i to takođe bez ikakvog obrazloženja. Lazović i Vujačić su inače optuženi za ubistvo i pokušaj ubistva, takođe i pomenuti Delibašić koji se još uvek nalazi u pritvoru, dok se Oliver Ivanoviću na teret stavljaju mnogo teži zločini. U pitanju je i ratni zločin iz 1999. godine, kao i teška ubistva i organizovanje ubistava 2000.
Reci mi samo, Tanja, još kratko, da li su Lazović i Vujačić već napustili zatvor?
Jesu, po rečima njihovog advokata, njima je naravno zabranjeno da komuniciraju sa medijima, ali njihov advokat sinoć rekao da se oni već nalaze kući.
Hvala ti na uključenju. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice.
Slušate Radio Beograd 1. Nova tragedija migranata u Mediteranu, nadomak libijske obale. Pronađeno je 25 tela nastradalih, 400 izbjeglica je spaseno, ali se strahuje da je u olupini broda ostalo preko 100 migranata. Podaci su italijanske obalske straže. Iz Rima za Vesti u 9, Marinela Ražnatović.
Opsežna operacija spasavanja sa 7 brodova nije se prekidala ni tokom noći, jer lepo vreme i visoke temperature vazduha i mora ulivaju nadu da ima još preživelih. Inače, stara ribarica sa oko 600 afričkih izbeglica juče pre podne, gotovo odmah po isplovljenju 15 nautičkih milja od libijske obale, uputila je poziv za pomoć zbog kvara motora. Nažalost, kao po pravilu, kada su ribarici prilazila dva broda, jedan Lekara bez granica i drugi Irske mornarice, imigranti su u želji da što pre budu spaseni prešli na jednu stranu, zbog čega se brod nagnuo i prevrnuo. Preživeli tvrde da je u potpaljublju ribarice bilo više od 100 osoba koji nisu uspjela da napuste brod. Tako se Sredozemno more još jednom umjesto poslednje nade pretvorilo u masovnu plavu grobnicu, što potvrđuje i podatak Međunarodne organizacije za izbjeglice da je u ovoj godini više od 2000 osoba izgubilo život u pokušaju da mediteranskim putem dođe do Evrope.
Na teritoriji Egipta biće otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustvovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsjednika i premijera, među kojima su i francuski predsjednik François Hollande i ruski premijer Dmitri Medvedev, kao i više desetina ministara iz celog sveta. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić.
Egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku da će u roku od 48 časova ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Salopek je otet krajem jula u predgrađu Kaira, a radi za jednu francusku kompaniju. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić otputovaće u Kairo zbog pomenute talačke krize.
Premijer Malezije potvrdio je da je deo aviona koji je pre nedelju dana nađen na ostrvu Reunion pripadao Boeingu koji je nestao pre 17 meseci. To je utvrdio međunarodni tim eksperata i prvi je pravi pomak u istrazi te nesreće. Da podsjetim, avion malezijske aviokompanije nestao je sa radara u martu prošle godine sa 239 putnika i članova posade na letu od Kuala Lumpura do Pekinga.
Zbog porasta porodičnog nasilja, vlada radi na novom zakonskom rešenju po kojem bi, po ugledu na austrijski model, nasilnik bio izbačen iz stana bez obzira na to ko je vlasnik imovine. Ovaj problem u društvu aktualizovan je poslednjim slučajem u koji su uključene javne ličnosti. Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kaže da je novi zakon samo prvi korak ka zaštiti žrtava nasilja.
Potrebno je dalja koordinisana akcija svih nadležnih državnih organa, a ovlašćenja koja bi se dala policiji novim zakonom o policiji bi samo pomogla da ispoštujemo i ono što su naše obaveze prema Istanbulskoj konvenciji koju je naša država ratifikovala, to je da žrtvi pružimo odmah hitno zaštitu od nasilja, izmestimo nasilnika i u krajnjem slučaju zašto je ovo dobra mera? Da se pošalje i poruka, jer to je dobar uticaj i na nasilnike, da se žrtva ne izmešta u sigurnu kuću, ne beži glavom bez obzira, nego da je nasilnik izmešten iz stana bez obzira na vlasništvo na stanu. Austrijski model predviđa najmanje 14 dana zbog toga što je to najmanji rok koji je potreban da se započnu drugi postupci, znači nastavlja se postupak, a žrtva je u tom trenutku zaštićena i ostaje u svom stanu, a nasilniku se dozvoljava da uzme svoje lične stvari, da se uputi gde može biti smešten za to vreme.
Od početka godine u porodičnim svađama ubijeno je 28 žena i dvoje dece, što je porast u odnosu na prošlu godinu. Nasilje u porodici možete prijaviti na SOS telefon, broj je 0800 011 011.
Iako je do početka ovogodišnjeg Nišvil Jazz Festivala ostalo nedelju dana, organizatori još nemaju sve dozvole za postavljanje nekih od 10 planiranih pozornica na željenim lokacijama. Dozvole nisu izdate iz bezbednostnih razloga, kažu nadležni, a iz direkcije festivala poručuju da su oni ozbiljan i iskusan organizator. Više o tome, Ozren Rašić.
Problem se pojavio onog trenutka kada Niški zavod za zaštitu spomenika kulture nije dozvolio direkciji festivala da određeni broj pratećih stejdževa u vreme festivala organizuje na zidinama na desnoj strani tvrđave. O razlozima Jelena Vasić-Petrović, direktorka ovog zavoda.
To je prostor koji je zapravo na koti samog bastiona tvrđave, što znači da nemate apsolutno nikakvu zaštitu prema rovu. Visina bedema je tu 8 metara. Vi možete da preduzmete sve mere zaštite iz drugih oblasti, međutim, činjenica je da se dešavaju razne nesreće.
Ovakva odluka posebno je iznenadila direktora direkcije Nišvil Jazz Festivala, Ivana Blagojevića.
Naravno, mi ograđujemo, kao i svaki ozbiljan organizator, bilo koji stage gde procenimo da može na bilo koji način da dođe do, eto, povređivanja možda. Ograđujemo s jedne strane, imamo brojno obezbeđenje, tako da smo sigurno rekorderi u Srbiji u odnosu na sve manifestacije po bezbednosti, a usto imamo i predivnu publiku koja nije incidentna.
Inače, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu, ovogodišnji festival okupiće 600 izvođača, bit će izvedeno 90 koncerata, a organizaciju festivala pomoći će 400 volontera.
U Vrnjačkoj banji danas počinje festival ljubavi Love Fest, a duh festivala osjeća se u celom gradu koji će, kako se očekuje, posjetiti više od 60.000 mladih iz celog sveta. Marko Vukomanović, jedan od organizatora, rekao je za naš program da se očekuje dolazak velikog broja domaćih, ali i stranih gostiju.
Najviše interesovanje iz Makedonije, Crne Gore, Bugarske, znači zemalja regiona to koji su u okolini. Ono što bih napomenuo da festival od prošle godine ima tri različite bine. Bina na kojoj je elektronska muzika, to je Fire Stage, glavni stage, zatim Energy Stage i Live Stage. Sam festival okuplja stvarno dosta domaćih i stranih poznatih izvođača. Preko 100 izvođača će biti za ta tri dana u Vrnjačkoj banji. A pored toga, mi poseban akcenat stavljamo i na taj scenski deo festivala, tako da svi oni koji dođu u banju u tom trenutku vidjet će da banju onako izgleda kao jedna bajka.
Festival La Fest u Vrnjačkoj banji trajaće do nedelje.
Željko Stefanović sa nama u studiju, govorimo dakle o sportu. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro, želim. Kada je u pitanju sport za danas, dva događaja se jednostavno izdvajaju. Jedan na zelenom tepihu, a onaj koji je bez sumnje u epicentru navijača, polufinalna utakmica svetskog prvenstva u kazanju između vaterpolista Srbije i Italije. U Rusiji je Milan Bigović. Milane, zdravstvujte, dobro jutro.
Dobro jutro, Željko. U polufinalu sa Italijom moramo da pokažemo mirnoću, strpljivost, psihološku stabilnost. Kvalitet se podrazumeva, on je na našoj strani. Italijani, zna se, miljenici i zvaničnika Lena i Fina, često igraju na granici incidenta, fizički besprekorno pripremljeni. Želimo revanš za poraz u polufinalu olimpijskih igara u Londonu, tada su zaista bili bolji, naravno, i za svetsko prvenstvo u Šangaju 2011. kada smo izgubili u finalu posle produžetaka u suđenje koje nije bilo pravedno. U sportu je važna i tradicija. Od susreta Srbija je dobila 14, Italija samo 4. Svaki detalj je bitan. Jednostavno, kao i s prethodnim susretima, moramo prvo sebe da pobedimo, a rival, pa makar i Italija, je lakši zadatak. Protiv Italijana i Mađari, još uvek aktuelni svetski prvaci, bili su favoriti u četvrtfinalu, pa nisu uspeli. Razlog više za dodatni napor na putu do završnice. U drugom polufinalu sastaće se Hrvatska.
I ovde je otišla veza, ali čuli smo najbitnije. Hvala Milanu Bigoviću, budite večeras obavezno uz program Radio Beograda 1. Kada je u pitanju plivanje, danas od naših na istom takmičenju u svetskom prvenstvu u vodenim sportovima, u bazen ulaze Miroslava Najdanovski na 100 metara slobodno i Jovana Bogdanović 200 metara prsno. Fudbalska groznica zahvatila je Novi Sad. Večeras od 21 čas Vojvodina na stadionu Karađorđe dočekuje Sampdoriju, čak sa 4 gola prednosti. Ukupni pobednik ovog dvomeča igraće play-off za Ligu Evrope. Play-off, ali kvalifikacijama Lige šampiona sinoć izborio Partizan posle sjajne utakmice pune tempa, atraktivnih poteza, jasno izražene volje i želje crno-belih protiv dobre Steaue. Partizan je pobedio sa 4-2, pa iščekuje sutrašnji žreb u Unionu. Mogući rivali su mu Basel, Celtic, Dinamo Zagreb, Bate i kiparski Apollon. Partizan je, valja istaći, sinoćnom pobedom već zaradio 5,4 miliona evra i obezbedio još najmanje 8 utakmica na evropskoj sceni. Srpski teniser Dušan Lajević plasirao se u četvrtfinale turnira u Kitzbühelu, pošto mu je drugi nosilac turnira, Andreas Seppi, predao meč sredinom drugog seta. U četvrtfinalu Lajović danas igra protiv Španca Almagra, 137. tenisera sveta. Dušan je 112. Do sada se nisu susretali na turnirima.
Hvala Željko, opširni o sportu od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Gost talasanja Vladimir Vukčević je tužilac za ratne zločine. Pitamo, zašto je Oluja zločin bez kazne? Kakva je saradnja sa tužiocima u regionu? Šta tužilaštvo očekuje od specijalnog suda za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova? Zašto su porodice srpskih žrtava nezadovoljne njegovim radom? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 23 stepena, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu 26, a u Beogradu već sada 27 stepeni. Dan će i dakle biti sunčan i veoma topao, krajem dana ponegde kiša, dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i u istočnim krajevima. Najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo i najviša temperatura oko 35 stepeni.
To je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina i još da kažemo da je na današnji dan pre 70 godina bačena prva atomska bomba u istoriji čovečanstva. Stradao je grad Hirošima. Više o tome slušajte u podsjećanju. Dogodilo se na današnji dan, potom i novinarenje. Prijetno.